Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Türkmen howa ýollary kompaniýasy öz uçurlaryny biletleri onlaýn satmak boýunça hyzmatyna ýol goýýar. Kompaniýanyň resmi web-saýtynda onlaýn bilet satyn almak üçin ýörite mümkinçilik döredilipdir. Bu ýerde ýerleşdirilen guralar arkaly tiýahat ugruny we onuň gününi, wagtyny saýlamak göz öňünde tutulýar. Emma iş yüzünde Türkmen Hava Yolları'nın web sitesinde online bilet saylamak hazır mümkün değil. Bunun için niyetlenen kural talep edilen malumatları kabul eder ama hiç bir netice görkezmeyer. Bunun bilen bir vaqtda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkmen Hava Yolları kompaniýasynda özlerine ýurdun içerki uçurlaryna biletleriň onlayn sowdasynyň noýabryň başından başlananlygy, daşary ýurtlara biletleriň ýanwardan başlanyp satyljagy barada aýdylandygyny habar berýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmen Hava Yollarynyň özünden kommentary almak synançygy häzirlikçe netije bermedi. Soňky aýlarda Türkmenistanda uçur biletleriniň gytçylygy emele geldi. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary uçur biletlerini satyn almak isleyenlerin yüzlerce adamlık nöwetlerinin döreýänligini, ýaşajylaryň uçur biletlerini para berip satyn almagy tinançyanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti Türkmen Hawa Yollarynyň uçur biletlerini internet arkaly satmak usulyny 2011-nji ýylda girizmegi planlaşdyrypdy. Şondan soň Türkmenistanyň bu milli howa transport kompaniýasynyň öz müşterilerine elektron hyzmatlaryny teklip etmäge taýýarlyk görýänligi we biletleriň onlaýn sowdasyny amala aşyrmagyň üstünde işleýänligi barada ýurt resmiýleri tarapyndan bir näçe ýerde habar berilipdi. 2017-nji ýylyň iýun aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow özü hem aviabiletleriň internet arkaly satylmagyny goldap çykyş edipdi. Şol ýylyň özünde döwlet ýetirligindäki Türkmen Hawa Yollary kompaniýasyna degişli käbi reformalar geçirildi. Türkmen hökümeti bu döwlet gullugynyň açyk aksioner jemgyýetine öwrüljekdigini iglan etdi. Munyň ýa-ni Pudoň işini gowlandyrmak maksady bilen uçur biletleriniň bahasy ortaça 20% ýokarlandyrylypdy. Türkmen Hava Yollarının uçurları dünyanın 15 çemesi şehrine ve yurdun içinde vilayet merkezlerinin dördüsüne katneyer. Sol bıraktın özünde de Türkmenistan'ın bu milli kampanyası yıllar boyu halkara reytinglerde Hiltay'dan yolukçuların neyililigine en köp eyi olayan aviakampanyaların arasında dağdalyar.